Radio Kapi. Oh
Kapi. Bansa Mounabeto, Micheline Tuala Mupangi.
Pangi ya mzulu ya kisalu, ba, pangi ya mzulu na beno nyo sume paka diluwa kwa kulanda beto, beto kizuli la beno kulanda mbote. Kufia sangu, divula inyo afrikene ya kele kimvuka, kevuki saba isi ya kele na isi Afrika, mendima kukota diambu ya kulanda kimbevo ya Ebola, mkatu kulomba lufuto. Na mbaza bukavuba inzo kuluta nkama tanu, mekupiatia na nyamugo mingi na komini ya kadutu. Rater ya DG mesonika mukanda, kupekisa ti, ba bisa di nyoso ya leta fwana ve kusala kisalu na kati ya isi na beto kasibake zinga na ba isi ya nzeza. Beto yandika tete na ntangu meka tuwa kukumina beto kaka na ngonda ya beto kele luyalu tapesa mbongo samu na kufuta ba milongisi sambuti ba inzo nkanda ya leta kusala mbote mutindu metuba ministre d'etat keta la mambu ya inzo nkanda primaire secondaire mpe technique. Kulandana na Willy Bakonga, premier ministre Ilunga Ilunkamba, mepesa inswati kutanga bana inzo kanda kusalama na mtindo kufanakana nkatu kufuta mbongo. Ministre ya leta ya EPSP, tubaka ya ububu na nima ya lukutakanu ya ba usalaka na premier ministre na primature. Vice-premier ministre keta la budget, Bodwe Mayo, ministre ya finance Sele ya Languli, gouverneur ya banque centrale Deo Gracias Mutombo, ministre ya leta keta la mambu ya inzo kanda Willy Bakonga na direktor ya Ketala mambu ya lufutu baunde vandaka na lukutakano ina ya katuka wapi premier ministre me katuka kupesa inswa ina. Sangu mutinu meza pisa benu na kuyantika ba volontaire to ba ina kele kusala kisalu nkatu kulomba mbongo ba kele nakata kimvuka ya inyo African, kimvuka kevukisa ba insi ya Afrika bao kele pene na makumi tatu bao mekuiza na insi na beto samu na kunwanisa kimbevu wa Ebola na nima kupona bao. Bao kuendaka kubodila bao mayele, sambu bao zabainki bao tasala. Au nambaza kinchasansa nange Adolf Ngoi.
Yake bando inga kumi, sambu na bimbevo ya kutambakana, sambu wadi ya kupekisa pe ya kulandila bimbevo. Mosi, sambu na bisengu ya inzo ya kufiongunina, mosi ya kubumba bisengu ya kisalu, pe mosi sambu na kubumba batalu. Mama Micheline Tuala Mupangi, balu ngisaka bao nyonso metadila kisalu kena kufingila ba. Sika bake kuenda bwedila maboko na bankundi ya kisalu kenu anisaka kimbevo ya Ebola na bizunga ya North, Sud, Kivu, pe na Ituri. Sonia Sidibie ya ditafiki landila kabisadi na kintwadi ya bainti ya Afrika mesudikisa kupona kina kulandila ntete bankumbu ya baina kivuandaka na mukanda ya batuke na luzulo ya bao mosi, baina vuandaka na kati ya swa ya kunwanisa Ebola na baiti ya West Africa na baina lumbaka kulutila internet. Samu na munga nga benwa kebela Ilunga ntuadisi kuna tika baki nwanisaka kimbevu na litafu ya luyalu ya mavimpi mesipela. Kintwadi Afrika na nzila ya tsadulu na yandi ya Afrika CDC mebaka kifulu ya ntete na kunwanisa kimbevu yai. Mama Micheline Tuala Mupangi Zabandeya ikele mbala ya iya kintwadi Afrika mepesa batwaluzolo banu anisa Ebola na Kongo Kinshasa na pidina batwaluzolo makumi tatu mebaka Ndwenga na Kinshasa ti na Goma bao nyonso meko kama kumi sambanu na tambwadi meko kipesa na luzolo na bao mosi.
Betu kwenye na Bukavu, kimbevu ya Ebola, lenda lutila na inzo kanda ya kizunga ya Sud Kivu ve, inandinga antwadisi ya kizunga, mazono na luyantiku ya kampanya kusonika bana ya kele na bamvula sambano mto sambwadi na inzo kanda. Teo Ngwabije, Kasi, Ketula Kivuvu na UNICEF samu na kununga diambu ina. Antwadisi ya kizunga tubaka diakati, bisadilu samu na kunuanisa kimbevu ina, memanisa kukuma betu landa ya andi antwadisi ya kizunga ya Sud Kivu, Teo Ngwabije, Kasi na Kinzonzolo ya Jean Kasami.
Nous avons pris des mesures.
Betu luyalu ya kizunga, betu baka balukanu ya mfunu, samuti, kimbevo ya Ebola, lenda kukwamina vena balongoki. Betu kepesa matondo na kivuka UNICEF, kena tilaka beto, mikanda, kepesa ngangu ya kukeba na kimbevo ya hii. Betu takabisa, bisadilu nyoso ya hii, na banzo kanda kitezo kama iya ya banza Bukavu. Betu tatula mpi, bisadilu ya kuyobila mabuku na tuwala ya koso onzo kanda mpi. Betu talandila ba temperature ya balongoki na tuwala ya koso onzo kanda. Betu fwete mpi, kulandila ti nyoso kusalama na bunkete. Nanima betu tatula mpi mikanda kepesa ngangu ya kukeba na kimbevo ya Ebola na ntwala ya konsonzo kanda mpi ina bake bokilaka na Faransa numero vero. Betu ketu ba stop na kimbevo ya Ebola na banzo kanda na betu nyoso.
Blaise Ndongala Mayanda betuke bikala kakanange na Kizunga Sud Kivu mingi na Mbanza Bukavu bainzo kuluta kama tano mekupiatia na Nyamugo yake na komine ya Kadutu na Mbanza Bukavu mekatoa kutapisa yao. President ya Nouvelle Société Civile ya Sud Kivu kene na zinga kana Kadutu yani pesa kantangu yai baina ya inzo na bao kuzikaka bao lalaka na balabala muntu mosi ve mekufua muntu mosi mekufua muzo latuba zole kena kubaka lusadusa munga ngakaka na Mbanza Bukavu tangu itindila kabeto Jean Kasami ke pesama na Blaise Ndonga la Mayanda.
Na finakani ya kifulu yai betu kuwaka ntudi mosi boso ya tia mosi ya nteke. Tia hee mefuwaka kansi midinga ya fioti kila ndakana kubasisa na kifulu ina. Baleke ya karte ina lutiseka mpipa muvimba samna kusosa mutindo ya kumanisa tia yai. Ina samna kusala titia kulandakana ve kuyoka baanjo ya baveni ya nkaka. Na baveni tatu na zina AMB uuru mpi mukonde baanjo ke monikaka diaka ve. Bantumevi disaka babima na bau na tia yai ke kuma boso bansukami. Boke kinga na Swalu yoso, lusadisu ya mivuka ntima mbote. Bovi disaka babima na bao nyoso na kuluta ya tia yai, kena tampasi kuluta na bantu mingi ya kartye Nyamugo. Ya keva na kartye mosi ya Mbanza Bukavu, keva na bantu mingi kibeni. Tia yai, yokaka mpi, banto mingi, mevanaka na finakani mpi, metunga magave, tibi sadilu ya ngolo.
Ntamave na Sud Kivu betuke matana Nord Kivu wapisika directeur na Kizunga ya bisalo ya migration meka toa kusonika na ba chef ya service na Kizunga samna kupekisati bisadi ya leta ya kele ba kongole balenda zingave na nganda insi na mukana ya disonika kama zono mbesye 6 ngoi mukalai tubakati lukanu ina meka tuka na bambuta ya bisalo ya DGM na insi vimba bisadi ya nkaka memonati lukanu ina kele mbote sambo na bisalo ya leta kuzingila Bernardine Diambo.
Nakati mukanda nandi ntwadisi ya DGM na Nord Kivu metubati kubanda bubu ya ikisaji mosive ya leta lenda vwanda na insi ya nzenza. Mbuta 6 ngoi mukalai kuzaka benda makutu nubantwadisi nyonsu ya leta na Nord Kivu ti kubanda na ngonde ya ya ivwa DGM Nord Kivu kebanda fiungu na mbote mbote na tangu ya kukota toku bima samu na kusiamisa lukano ina. Mpe konso kisadi ya leta ina zona zengisa ndilu samu na kisalu tompe samu na mambu ya dibuta nandi wana baka mukanda ina babi tula diboko na ntwadisi nandi. Kifuanusu neti na goma, bisikati bisadi mingi ya leta kivu andaka na kisenyi, mavuanga ina mesela bubu ya ibambula kuluta kumi, mpe ya mikuendila na tangu ya mavuanga ya ba M23. Bisadi ni kuna mepesa mitifti, baki kuendaka vuanda na kisenyi, samu na kukondo ngemba. Bainzo ya kufutila na goma, kentalu mingi, atako mpe mavuanga ya kura, ke mingi na goma. Kansimeto zawa tibi mvuka ya ngemba na goma, ina kesipula kafena jambu ina na kumona ti, kisadi ya leta yina mento mazaba ba sekele mingi ya leta futila ba inzo na kisenyi na Rwanda na keleka ba mikuza sepela mingi na lukano ina na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betu kwenda na sangwa kaka na mbaza Kinshasa, minister ya finance, metele misa bisalo nyoso ya kepesa kambongo na sanduku ya leta, sambu na kutombula kisalo na kata insi na betu mpe kufurusa mabenga ya leta. Ya undevu andaka na lukutakano ya ministre ya mpa ya finance na bantua disi ya bisalo awa na mbaza Kinshasa, sambu na yandi. Sele ya la nguli mambo mingi ya kusala kele ya kevingila ti luyalu yalu ya ilu nkamba kukwenda na ntwala. Samu na ina meta la mbongo. Sele ya lunguli na kinzonzolo ya Jacques Yves Molima.
Ya fanaka tete kufukenisa bao samu na kuza kusela bao matondo samu benifuana zaba betumekuma tete ve na ntalo mbongo bafanaka kuza vakosa na mutindo ya kuza sadila bansadulu ya mona samu na kuza bimisa kuza vakola mbongo mingi betu kena kutala nini mbongo guvernemaka kuza pesa na nzila ya dikabu ya mbongo benu zabati mbuta yalu yalu ani kuzaka sala bantila mingi na nkangu kasi ya fana kuzaba wa mutindu ya ukuza baka mbongo mingi samu na ukuza lungisa bantila ina.
Sango kwa kupesa beno kele ti gouverneur ya Congo Central na kilandi na yandi basa mbisaka bau na vice premier ministre mpe ministre ya intérieur sécurité nationale Gilbert Kankonde bubu awa na mbaza Kinshasa kulandana na baina mepesa beto ntango yai na gouverneur baya mbaka yandi ntete na mfumu na bau ya FCC Joseph Kabila na kinga kati na ndambu na yandi parquet général près à cour cassation kela ndakana na kusambisa bau na diambu ya kuvukisa nitu bau fundaka bau na ntwadisi ya izole ya luyalu. Sisepi yao, benu simbati, ba lusambusi la nyoso, kena kuluta na kati ya kinzonzi kasi bafwa na basisa mambu nyosu kena kulutana kuna ve mama inatangamaka na diambu ina na polisia bama ikansa kukanga bau bake kuna na boloko wa matadi sana kusukisa na Nord Kivu ba radio communautaire nana ya kele na uicha kepe saban sangu ve katuka bubu na suka bantwa disi ya bamwangisi sangu meza bisati bau kele na nganzi sambu binwani kuendaka Iba na kati ya inzo ya radio communautaire ya peuple ya kele na beni wapisika bau ibaka ordinateur zorle na ya vandaka sadisa samu na kumwangisa bantangu. Kulandana na kimbangi ya bantukuna radio ya uicha memanga kupesa ata bantangu ya bashene ankaka ata ina ya inza mutindumosi. Tala suka bantangu betu bongisa na kukila bubu yae matondo mingi na beni nyosubaka hadilu waku ya kulanda betu.